Vážení a milí, buďte vítáni u našeho pořadu, který se jmenuje jako ta hudba beze slov, která zní Láska za lásku. A také jsem název tomuto pořadu dal, protože ta moje láska k rádiu už od dětství byla veliká a jistě nemluvím jenom za sebe i za vás, protože tenkrát nebyla televize v době našeho dospívání, v době našeho dětství a jediným pojítkem se světem nám právě byla ta magická skříňka. S tím zeleným motýlkem, s tím magickým okem, s těma barevnýma světýlkama těch stupnic, s těma tajemnýma městama. Singborg třeba, nebo Malmö, nebo Paris PTT, pamatujete si, kde ty rádia jsou? Já mám ještě to moje na té půdě, to moje rádio z dětství, musím ho oprášit pětně, protože ty chvíle s ním prožité byly nezapomenutelné. No a to naše český rádio, to je vlastně rodinný stříbro, který vždycky v těch důležitých momentech bylo s námi. No a takže já jsem ty pořady začal nahrávat jako pro vás, abych vám udělal radost, taky jako takovou splátku dluhu, který cítím právě vůči rádiu. A teď jsem dočetl vaše dopisy a ty slova chvály, uznání, které píšete mě i Žanince, viď? Žaninko, zaspívej nám, prosím tě, když tě tak chválí posluchačky a posluchači. Ona se teď bonipuje. Přírodě se těžko poroučí. No a abych se vám přiznal, ty z těch vašich dopisů jsem tak trochu naměko. Protože jsem nečekal, že to mý vyprávění ve vás probudí. No vlastně je to logický, všichni máme podobné vzpomínky. A to moje vyprávění o těch obyčejných věcech jenom ve vás zažehne jakousi jiskru, která vyvolá plamínek a ten se potom rozhoří a každý z nás máme podobné vzpomínky, protože patříme k jedné generaci. Jako malíř, když maluju, tak mě jdou hlavou myšlenky a já mám tu možnost, tu či onu vzpomínku říct svému důvěrnému příteli. A tento důvěrný přítel, tady se na něj dívám, Žaninka ho mohutně nenávidí, protože vypadá jako brambora. S takovou sametovou čepičkou černá a to je mikrofon. Mikrofon u mě v ateliéru, kde je plno rozmalovaných obrazů a rozkreslených grafik a tady pro vás ty pořady ve chvílích odpočinku nahrávám. No a za ty vaše krásné dopisy vám upřímně děkuju a mám z nich, věřte mi, velikou radost. Čili neuvěřitelné se stalo skutkem, jak by řekl můj vzácný přítel, moudrý člověk, který už není mezi námi, spisovatel Bohumil Hrabal. Neuvěřitelný se stalo skutkem a já jsem se ocitnul tam, kde jsem se sám nečekal. A to je vždycky krásný pocit. Já jsem se ocitnul vlastně svými vzpomínkami u vás. Téměř by se dalo říct tváří v tvář prostřednictvím rádia. No konečně papoušek taky nám přispěl do programu. Kdybyste ji viděli, ona se tak moudře kouká, že nese bouřka. Jejejejej. Ty bouřky letos, ty už nezaspívá. No a jak jsem se zmínil o Bohumilovi Hrabalovi, to bylo životní štěstí, že jsem byl obdarován tím, že jsem mohl být tak dlouho v jeho blízkosti. A možná, že právě proto taky máte to vyprávění tak rádi, protože já vzpomínám. A my všichni, když se zasníme a ponoříme do vzpomínek, tak je nám hezky, protože my si tu minulost přikrášlujeme, neboť na minulosti se nedá nic změnit. Bohoušek říkal, minulost je nám známá, přítomnost už v této chvíli neexistuje, neboť ten okamžik teď uplynul a je už minulostí. A budoucnost je velikou neznámou a obyčejně nás budoucnost děsí, protože v lidském životě je všechno hrozně nejistý. Zdravím počínaje. Vy, Janinko, ty jsi hezky zaspívala, děkujeme ti. To se ti zdá, člověče, že je všecko tak krásný a najednou během vteřiny dostaneš od života takovou facku, že je všechno úplně jinak, víš, říkal Bohoušek. To byl moudrej, velký spisovatel a moudrej člověk. Těším se, až někdy najdu zvláštní rozpoložení a soustředění a budu vám vyprávět o něm. Nejraději vzpomínáme na dětství. Ta hudba, která zní, ta se hrávala u kolotočů u nás na pouti na návsi. Já takhle zavřu oči a vidím tu uličku, mezi dvěma parky. Na pravé straně byla socha svatého Vojtěcha a nalevo byl park s velikýma břízama. A to bylo krásný, že hned po válce Pepík Čebíšek hned jako založil okrašlovací spolek a všechny lavičky v tom našem malým vesnickém parku dostali mosazný zlatý štítky. Věnoval okrašlovací spolek obce Pavlíkov.
Nemá starostí, samoradostí, že se na svět černě nedívá. Zpíval kos kosicí pistolí, že se k ní dnes večer přitulí. Že přijde ve fraku, křížalou ruksaku, s takovou, že až oči vykulí. U kosu tak jako u lidí, když se dva milují, nevidí. Zpívají dvoj hlasně, ale tak úžasně, že jim to i lidi závidí.
To byla normální cesta ke statkům, ale byla úzká, protože na každé straně stály krámky. Krámky s takovejma cetkama pouťovejma. Prodával se tam, na špalku se sekal turecký med. Pamatujete si, když to přišlo do vyžraného zubu, jak nás to bolelo. Nebo ta růžová cukrová vata. Jak jsme byli oblemtaný, olepený. Ta zvláštní vůně toho celého vehiklu, na kterým se ta homole té cukrový vaty stáčela a my jsme s tím tak vítězoslavně odcházeli a polizovali to. Potom dál to byl svět sám pro sebe, svět střelnice, kolotoče, houpaček, maringotky. Ty lidičky z té maringotky měli Frantu Flaxu, který hrál na harmoniku, to už jsem ovšem o tom mluvil hned v prvním pořadu. Ten říkal, že mluvil hrozně rychle a říkal, že ta moje harmonika má 300 basů, 300 basů, 300 basů.
Sukinku pěkně lemovanou, zdobenou paličkama. Nikdy neuvadne, láska mezi náma.
Matýsek to byl takovej vyzáblej, starý pán, kalhoty na kšandáš, vyhrnutý rukávy u košile a knírka měl bílýho a takovým mohutným bobočím šbílým a s vystouplým nosem a myslím, že mu chyběl jeden zub vepředu a to byl ten Matýsek, kterýmu patřila ta střelnice. A ten měl Žaninku. Jak ten Matýsek byl hubený, ta Žaninka, zase ta jeho žena, ta byla tak strašně silná, že jak kolikrát jsem si říkal, jak ta může do těma úzkýma dveřma tý maringotky vůbec projít. A vždycky tam měli pejsky kolem tý maringotky, takový ty voříšky a ještě měli dceru. A ta nebyla o moc hubenější než ta její maminka. A ta nám nabíjela ty vzduchovky, buď těma štětinkama do terče, když jsme stříleli, anebo brokama, který Matýsek mačkal takovým, ta byla páka, takový procvakávač a oni si museli vždycky vzít kousek volova, patřičně silnýho, asi tak půl centimetru takovou destičku a pečlivě, to si museli asi rozstavit, a pečlivě kousíček po kousíčku do toho volova mačkali broky, který se vystřelili, rozplácli se o zadníkovou stěnu střelnice, padli tam dolů do toho žlábku a zase byli k dalšímu použití tím, že se zase rozstavili a zase se vymačkali další. Nahoře na té střelnici byly malby, na kolotoči byly taky malby. A nad tou střelnicí byly zvlášť působivý malby, romantický. Tam byly velehory, zasněžený vodopády, dravý bystřiny, vycházející měsíc, blesky tam i šlehaly. No, to je jako děti, to v nás probouzelo velkou fantazii. Vraťme se k té úzké cestě, která byla zprava i zleva rámována těmi krámky. Já si nikoho nepamatuju, kromě pana pošty z Rakovníka. Vysokej, jako tyčka, hubenej, stařík. Kalhoty měl plandavý na kšandách a malinkou bradičku měl, o to měl zase větší nos a oči nebyly za brejlema, takovýma těma typickýma brejlema, jak je nosí krátkozraký, vůbec vidět, protože ty brejle ty nám připomínaly skla, jak měly dna od sódovek. A pan Počta měl takovej slaměnej klobouk a prodával, pořád se usmíval a prodával štěstí, mimo jiný. On tam měl i takový ty balónky na gumičkách, vopičky na gumičkách, ale to všecko bylo poměrně drahý. Potom takový ty bouchací kuličky, samozřejmě po válce to bylo strašný zlo. To nám rodiče kolikrát dali i pár pohlavků za to, co jsme jim s bouchacíma kuličkama vyváděli. Ale tam měl krabičku, kde měl napsáno štěstí, jedna káče. To byly obálky, obálky s neznámým obsahem. A Franta Sračka, no, promiňte, no, tak se mu říkalo, to byl jeden kluk z nás, z vesnických kluků, říkalo se mu tak po tátovi. Nicméně ten Franta byl, já už to jméno nechci říkat, byl po svým tátovi takovej divoch a ten nás naváděl, když se něco v Pavlíkově šustlo ošklivýho, tak zatím stál tenhle ten Franta. A on říkal, protože on nás pořád do něčeho prostě pošťuchoval. A jednou říkal, hele, já už jsem Poštovi vzal 5 štěstí, vem si taky jedno, ukradni mu jedno. Víš, jak se to dělá? to jako jedno zaplatíš a nevemeš si jenom jednu obálku, vemeš si dvě. No a tak jsem poprvé vlastně v životě poznal, jak chutná to, když se něco ukradne. Takže jsem zaplatil jedno, vzal jsem si štěstí teda tu obálčičku, vzal jsem si dvě druhou, tajně. V té, kterou jsem si zaplatil, byl jenom papírek, bez ničeho, a v té druhý ukradený bylo z blejskavého plíšku vyřezávaný srdíčko a kotva. A já jsem s tím tak jako popošel kousek do toho parku a podíval jsem se zpátky na toho pana poštu. A tak mě ho bylo líto, že ten Franta mu vzal pět těch štěstí a já jenom sice jedno, ale neměl jsem z toho vůbec radost. Naopak, mě to uvrhlo i do takového dětského smutku, protože já, když jsem potom večer, k večeru ten pan pošta balil ten svůj krámek a dával na vozejk tu plachtu z té střechy, aby tam nepršelo, a myslím, že ten večer se zrovna strhla, protože ta pouť v Pavlíkově byla v červnu, že se strhla bouřka zrovna jako je teď, se rozpršelo a ten pošta, pan pošta chudák, tak to skládal na ten vozejk a i tu krabičku s těma štěstíma a chybělo tam i to mnou ukradený jedno štěstí, ve kterém byla ta kotva s tím srdíčkem, a já už jsem nikdy v životě potom nic neukradl. Protože jsem poznal, že mě to vůbec, no mě to rozesmutnilo. Já, vidíte, jak dětské vzpomínky někdy, ty prohřešky z dětství, jak dodnes člověka tíží. Tenkrát šlo o obálku za korunu, kde byla cetka, dvě cetky, vyřezaný srdíčko a kotvíčka. A jestli pak ti, co dnes tunelujou a kradou ve velkým, jestli pak je taky někdy svědomí, teďko se zablesklo, to bude rána. Jestli pak je někdy taky svědomí tíží. Obávám se, že ne. A je to škoda, je to smutný. Protože se takhle okrádáme sami sebe.
Než jako ptáček, někam se za obláček ztratí. Štěstí zlaté na naši lásku dýchni, ať pomohou nám všichni svatí.
Štěstí letí se vřího pobětí do modré dálky, než odletí.
Podej štěstí ruku, než jako ptáček, někam se za obláček ztratí.
V Pavlíkově byly hodně gramofony. Dost různých gramofonových desek se tam našlo. Některý byly i veselý kuplety. Takový rozverný, košilatý písničky, jak tomu říkali starší lidi, že nejsou pro děti.
Podej štěstí ruku, než jako ptáček, někam se za obláček ztratí. Na
naši lásku dýchni, ať pomohou nám všichni svatí.
Štěstí letí, zemří o pobětí, do modré dálky než odletí.
Modej štěstí, ruku než jako ptáček, někam se za obláček ztratí.
To bylo krásný nadechnutí po té válce. I když jsem byl malej prcek, mě bylo 9-10 let, ale přesto jsem to vnímal tak intenzivně, jak najednou rozkvět život. V Pavlíkově byl založený skaut, Junák. Já si vzpomínám, jak vedoucí nás vzal děti do údolí za vrch. Údolím tek potok a tomu údolí ve vodě la taková prastará bříza. A teď jsme čekali, až se sešeří. Začaly vycházet první hvězdy. A my jsme se dívali, jak na tu louku před námi. Nejdřív vyšel srnec, potom laň a potom za ní dva koloušci a pásli se. Do toho vycházel měsíc, houkala sova. A dětská duše prožívala to první velký oslovení přírodou. První velký dotek toho vznešeného všeho míra. A já jsem toho Junáka miloval, protože jsme se tam učili rozeznávat stopy zvěře. Stopy kuny, srny, divočáka, zajíce, lišky, lisovat listy, rostlinky do herbáře. Já jsem sbírala razítka. Skautský s tou lilií, to bylo krásný. Já kdybych to našel, já měl sešit plnej razítek skautských oddílů z Čech. A první dráb novýho nastoupivšího režimu, když to prasklo v 48. se mě těžce dotknul, protože to, co jsem tak miloval, tak on ten novej režim zrušil. No a to ten dráb toho novýho režimu poprvé tu naši dětskou duši zranil. Chod do školy. A tam na těch dubových dveřích byl velký teploměr. R a C tam bylo. Dvě škály a uprostřed té bílé černě vyčárkované stupnice byla skleněná trubice. Modrá dole měla báň, kde byla modrá, modrý líh. Vždycky, když jsem ráno šel do školy, tak jsem se kouknul, kolik je stupňů R a C, Reomíra a Celzia. A když jsem vycházel kolem oběda, tak jsem se taky podíval. A tak ten teploměr spolu s usměvavým panem učitelem Řežábkem a panem učitelem Valtrem a paní učitelkou Stočesovou, která měla takovej čepeček, byla taková baculatá a měla čepeček jako z minulého století, takovej jako, že si ho vázala pod bradou a byl sametovej a všichni byli hrozně hodní na mě, protože věděli, že nemám tátu, ten mě umřel, když mě bylo 6 let. A pan učitel Řežábek řekl, a z tebe bude malíř, protože já jsem jednou něco nakreslil na tabuli. Tank to byl, ano. A říkal, kluku, ty ten tank kreslíš perspektivně. Ty máš perspektivní cítění. Pan učitel Řežábek, usměvavej, pan v brejlích. To dětství je stejně krásný, ty vzpomínky, že jo? Zvlášť krásná hudba, vidíte. To jsme celý my. Máme tady poklad v klavírním díle Zdeňka Fibicha. Nálady, dojmy, upomínky, to je prostě téměř 400 pokladů v pravém slova smyslu. Zdeněk Fibich byl bytostný melodik. Vždyť jsme slyšeli, jak ta jeho hudba byla procítěná, posvěcená v pravém slova smyslu, a přesto... No, to je, já se rozčíchlím s matem, protože když si uvědomím, kdyby byl Zdeněk Fibich Francouz, kdyby měli Francouzi toto závratné dílo, tak se hraje ve všech nejslavnějších koncertních síních po celém světě. Jsme poznali génia, potřebujeme 100 let, přátelé. Přesně 100 let před 100 lety v pozdním milostném vzplanutí Zdeněk Fibich napsal těchto 370 krátkých klavírních skladeb. Nechme to. Žaninko, ale ty jsi zlobila, víš? Ty nejsiš hodnej ptáček. Ty jsi hrašila s krmítkem, zrovna když jsem vykládal takovou lirickou pasáž, jak jsme pozorovali srnky a v lese houkala sova. No. Tak, aspoň tak. Takový to vnímání světa je úplně jiný v dětství, kdy jsme se všemu divili. Já jsem koukal, když vycházel měsíc, já to pozoroval, nebo když se pásly koně, nebo než z Pavlíkova tak takovej malinký potůček a než ten se vlil do rybníka, daleko za vsí, do remísku, tak tam bylo takový, no bylo tam vidět na dno. Když jsem se rozběhl, tak jsem ten potok i v těch nejširších místech přeskočil jako dítě, ale tam byly rybičky mřenky a byly tam půlci černý a potom z nich se líhly ty žabky a jednou jsem chytil tu rybičku do ruky a tak byla taková bezbraná, mě jí bylo líto, tak a honem rychle jsem jí pustil, aby se jí něco nestalo. A zrovna s takovým zanícením jsem pozoroval lidi. Potom zvlášť, když jsem v Očínově oficíně, v našem holičství a kadeřnictví třeba mydlil chlapy, jak jsem jim se díval zblízka do tváří, tak jsem viděl, jak pan strážmistr, četnický strážmistr, pan Sláma, jak má třeba srostlý obočí a takovej široký nos nahoře, ukořen mezi tím obočím a má vpadlý pichlavý oči a právě proto už jako ten četník měl. My jsme s klucí z něj měli veliký respekt. U nás ve vsi bylo několik lidí, o kterých nám veliký lidi říkali, že to jsou boží lidi a stejně nás jako děti by nenapadlo se jim smát. Intenzivně jsem je pozoroval. Protože to všechno na nich bylo zvláštní a pro dětský oči nesmírně poutavý. To byl Jaroušek z Pejpalky, Pepík Ledvinka a Pepík a Franta Pertlojc. A u těch Pertlů měli ještě dvě holky a jedna Božena a druhá Marie. No, ty jsi nám tu ještě chyběla, Žando. Jednou si vzpomínám, když jsem byl v Konzumu pro mlíko, tak že tam přišla paní Pertlová a jak se máte, říkal pan Sýkora, skladník a prodavač. Tak já jsem tam tak jako vokouněl, protože tam taky u Sýkorů se prodávaly tušky, pastelky, sešity, mazací gumy a všelijaký pravítka a provázky a rum a biče se tam, petrolej a slanečci. A tam to vonělo, no, pohádka. Já jsem tam tak vokouněl, abych se vrátil teda k tomu vážnému tématu. Přišla paní Pertlová a pan Sýkora se jí ptá, aby tak řeč nestálo, a co je u vás novýho? A paní Pertlová řekla, no, protože Božena byla starší a Mařenka byla o něco mladší. A jak ona to řekla, to bylo hezký. Mě to dlouho vrtalo hlavou a vůbec jsem tomu nerozuměl. Z Mařenky už je taky ženská, řekla paní Pertlová. A pan Sýkora pokýval hlavou a řekl, no vidíte, jak to uteklo. Nedávno byla ještě dítě. A co to znamenalo, mně došlo až dlouho, dlouho, řekl. I z té Mařenky už je dneska ženská. Žando, sklidni se. Oni byli hrozně hodní všichni, jak ten Pepík, tak ten Jaroušek z té Pejpalky, tak oba dva ty kluci Pertlojic. U nás v Pavlíkově se neříkalo Pertlovic, ale Pertlojic. Bylo nesmírně hezký a to jsme zaznamenávali i my děti, že právě tihleti, jak jim říkali boží lidi, těm se nesmělo nikdy ublížit. Oni taky nikdy nikomu neublížili. A no, malá vesnice, to asi, já nevím, 150 čísel. Já vím, že náš dům byl postaven v roce 28 a měl číslo 136 a potom už moc domů nepřibylo. Tam se znali všichni. Tam doslova jeden druhý mu viděl do talíře a ta vzájemná úcta a náklonnost a láska a takový, tam bylo málo zlejch. Takový tam skoro, no, že by někdo vysloveně konal zlo, to nepřicházelo v takovýhle malý vesnici vůbec v úvahu. A když, tak ten člověk byl v okamžitým pohrdání všech, když něco provedl. Jaroušek z Pejpalky. Toho se vám pokusím vykreslit. Já jsem ho nikdy neviděl bez čepice. Vždycky měl takovou čepici s kšiltem. Možná, že měl jenom jednu. To bylo zvláštní na něm bylo to, že on aniž hnul hlavou, tak ho svět tak strašně zajímal, že jenom jako blesky mu ty oči lítaly zprava doleva a on všechno, co se dělo kolem něj, viděl. Jenom tím, že ty jeho hbitý oči se tak blesku rychle dovedli zakoukat doprava nebo doleva. A byl to takovej mírnej hromotluk, jako chodil takovýma šouravejma, rychlejma, krátkejma krokama. Nikdy neměl ruce v kapsách, vždycky mu ruce visely kolem těla a měl takový masitý rty. Poměrně hezký, takový šedomodrý oči. Takový blesky šibalský mu z nich šly a člověk si už jako dítě jsem nevěděl, co si mám o něm myslet, protože on, když mě potkal, tak on hrozně rychle mluvil, drmolil a opakoval a říkal ahoj, tě buch, jak se máš, co děláš. Nikdy nečekal na odpověď. jak se máš, ty kluku jeden, co děláš. A těma očima tak švihal a ta jeho hbitost těch pohledů mě udivovala. To neuměl nikdo v Pavlíkově. Pepíček Ledvinka, toho měl taky každý rád. Ten byl menší postavy, baculatější, takový červený tváře. Trošičku by mohl připomínat postavu Švejka od Lady. I takovej bambulovatej malej nos měl a malinký očička utopený v té tváři, protože hlavní byly ty tváře. Pepík Ledvinku možná uměl trochu číst i psát. No a každý pátek odpoledne pravidelně kolem 5:00 přicházel k nám do oficíny, k otčímovi, do otčímova holičství a kadeřnictví a já jsem ho tam mydlil. Potom ho otčím voholil na kamen, co já ho potom jako jsem ho omyl houbičkou, kamencem jsem mu přejel tvář, ty tvářičky měly jako takový buchtičky a ten kamenec tu tvář zatáhl, takže přestalo i takový ty malinký ranky přestaly krvácet a potom jsem vzal balónek. To jsem dělal hrozně rád. Kde byla kolínská, udělal jsem a postříkal jsem toho Pepíka ledvinku. A ještě jsem se zeptal, Pepíku, chceš napudrovat? A on řekl, chci, Jiříku. A tak jsem vzal takovou labutěnku před tím zrcadlem. To stejně bylo. To bylo krásný, to, co tam bylo u nás v oficíně v pánském přece. S těmi zrcadly byly dvě. Ty mašinky na střihání, těch tam byly řady. Břitvy, kožený popruhy na broušení břitev. To byla poezie, poezie věcí. No a ten chomáček péřovej jsem namočil do mističky s pudrem a z toho Pepíka ledvinky jsem udělal v podstatě klauna s bílou tváří, ale on byl šťastný. Já jsem mu to samozřejmě potom ubrouskem setřel. On zaplatil 2 koruny. 2 koruny dával otčímovi za holení. Mě poplácal po rameni a ta jeho tvář zářila štěstím a chlapi, který seděli na lavici, tak říkali, Pepíku, ty máš tvářičku jako dětskou prdílku. A on se usmíval a odcházel. A tyhle ty 2 kluci, jak Jeroušek z Pejpalky, tak Pepík Ledvinka, chodili tak, že měli trošičku předkloněnou hlavu. Ten Jeroušek z Pejpalky, když mluvil a říkal, jak se máš, co děláš, kluku, 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 jeden, kluku, jeden, kluku, jeden, tak se mu v koutcích takhle jako zadržovali sliny a dělali se mu tam bublinky. A to mě úplně, to jsem z toho byl úplně pav, protože jsem si uvědomil, že nikomu v Pavlíkově, když mluví, se bublinky v koutcích nedělají, jenom tomu Jarouškovi z Pejpalky. Hvězda Pavlíková byl Franta a Pepík. Pepík ten byl asi o 2 roky mladší než já. Ale já vám nejdřív popíšu, já takhle zavřu oči a budu si představovat. Klucí Perkloic, jak Pepík, tak zejména Franta, chodili jako kdyby spolkli pravítko. Měli hlavu zvrácenou dozadu, takže pořád mhouřili oči, protože ten štítek na čepici vůbec nezabraňoval tomu, aby jim nesvítilo slunce do očí. A Pepíkovi jsem nikdy nerozuměl. Ten tak strašně žvatlal, že vůbec jsem si nic nezapamatoval. Oni ty kluci si byli tak podobní. Měli takový nízký čela, vysedlý lícní kosti, veliký uši měli. A takový mohutný nosy, oči, to byly vyřezaný oči, ty víčka horní. To víte, že já jako malíř tenkrát už jsem je začínal kreslit, tak to jsem měl odpozorovaný velmi pečlivě, jako když řezbář ostrým nožem vykrouží ten kulatej tvar jak spodního, tak horního víčka a teď měli oba 2 ty kluci ty oči šikmí, že ty vnitřní koutky byly níž než ty koutky vnější, že prostě šli takhle šikmo nahoru od toho nosu, což jim dělalo takovej jako takový veselý výraz v těch tvářích a ty vysedlý lícní kosti přecházely do takových ostře vytesaných tváří. Oba 2 měli pěkný frňák, nosy, veliký, veliká ústa měli oba dva. Ty rty takový, jako kdyby sochař chtěl udělat nepřirozeně výraznou modelaci, takovou, která je vidět až z dálky, na jevišti. Ty brady měly taky takový jako mohutný, měly docela hezký zuby a ten Franta Pertlojc, to byla hvězda vesnice, jo? Protože to bylo prostě, jak šel Franta, tak už z dálky bylo slyšet volání tancovat, tancovat, ženský pudem tancovat. A pořád by ten Franta šel tancovat, nic jiného by nedělal, než tancoval, a tak se ten život toho Franty točil kolem toho tancování. A to, když bylo slyšet tancovat, tancovat, tak i ten největší mrzout v Pavlíkově, když ho to slyšel, tak se musel začít smát. Odstupem času mně to připadá, že jsme opravdu žili životy o něčem jiném. Lidi se měli rádi. Měli jsme k sobě mnohem blíž a neštěstí jednoho bylo i neštěstím naším. Tak je to ostatně vlastně i dnes, teď, kdy se zpamatováváme z té pohromy, která nás postihla, z těch velkých záplav. Slyšíte ten smutek? Černý sen se tam zpívá. Ten smutek z toho, že je jinej. Že ten člověk je tmavší, než jsme my. To je krásná hudba, plná vroucího citu. Boží lidi, jako by zrychleným filmu je vidím, toho Frantu Pertla, když šel po návsi a volal ženský, půjdem tancovat, tak jak se všem ženským, který ho slyšeli, rozzářili tváře. Nebo ty vokatý, tmavý lidi, který nám vozili s tou kobylkou a s vozejkem. Bílý velký hroudy vápna volali vap, vap, vapno, nabílení vapno. Tam byla taková hezká tmavovoká, černovoká cikánečka. No a mezi ně patřil i ten Matýsek s tou Žaninkou, s těma houpačkama a kolotočem a všichni je měli rádi a možná, že to bylo i snad i tím, jak stojí v desateru. Co nechceš, aby ti druzí činili, nečiň ani ty jim. V tom to je možná. No a taky je to v tom, že jsme se ocitli v období, kdy jako bychom se léčili z těžký nemoci, protože ta naše společnost vlastně na 40 let ochuravěla. A snad proto máme se soužitím takový problémy, tak si přejme, aby jsme se z té nemoci dostali co nejdřív. Takže mějte se moc a moc hezky a těšíme se na další setkání u příštího pořadu Láska za lásku. Žaninko, už zase na mě dělá to moudrý voko toho. Mně to připadá jako moudré oko ministra spravedlnosti. Ha ha.